Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 1. novembar, u vestima dana. Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu. Predsednik Haškog tribunala Carmel Agius za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Lazarevića. Putin u Teheranu, olimpijska vatra stigla u Južnu Koreju, zemlju domaćina zimskih olimpijskih igara. Sutra toplije do 18 stepeni, pretežno sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti komentatora Boška Jakšića o tome kakav je realno značaj vesti da je jedna mala južnoamerička zemlja povukla odluku o priznanju Kosova. Javnosti je to predstavljeno.
Da je to sad otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći.
U Hrvatskoj se potpisuje peticija Ne u moje ime, kao protest katolika protiv onih koji seju mržnju, jedna od potpisnica objašnjava.
Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump kasno sinoć, odnosno rano jutros, naložio je jačanje programa ekstremnih provera imigranata nakon jučerašnjeg terorističkog napada na Manhattanu. Sajfulo Saipov, 29-godišnji vozač, uhapšen je u Njujorku nakon što je u utorak u popodnevnim satima kamionetom uleteo na pešačku i biciklističku stazu na Donjem Manhattanu u najvećem terorističkom napadu na Njujork nakon 11. septembra 2001. Ovaj Uzbekistan Stanac je ubio 8 osoba, povredio 11. Među stradalima je 6 građana Argentine, priredila Biljana Jovićević.
U četvrtom oglašavanju na Twitteru nakon terorističkog napada na Njujork američki predsjednik Donald Trump je napisao:
Upravo sam naredio Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti da ojačaju program za provjeru, koji je već ekstremno strog.
Naveo je Trump i dodao:
Lijepo je biti politički korektan, ali ne za takve stvari.
Napadač, identifikovan kao Uzbekistanac, Sajfulo Saipov, 29-godišnja, kojeg je ranila policija, oporavlja se u bolnici nakon operacije. U Sjedinjene Države stigao je 2010. i prvo se nastanio na Floridi. Poslednja adresa mu je New Jersey, na pola sata od mjesta na kojem je izveo napad. Kompanija Uber, za koju je radio, saopštila je da je prošao sve provjere koje su dio regularne procedure i za njih je vozio već više od 6 mjeseci. U kamionetu kojim je Saipov izvršio napad pronađena je poruka u kojoj je navodno napisao da je to uradio u ime takozvane Islamske države. Nezvanične su informacije koje objavljuju američki mediji. Svjedoci sa mjesta napada također su naveli da je Saipov nakon sudara uzvikivao Allahu Ekber. Svjedokinja Josie Lee za Reuters je rekla:
Da, vidjela sam tu osobu. Bio je obučen u nešto tamno i imao je bradu i držao u ruci dva pištolja.
Odmah nakon napada gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio je poručio:
This was an act of terror.
Ovo je bio teroristički akt, izrazito kukavički akt terora, čija su meta bili nevini civili.
Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev poručio je američkom predsjedniku Trumpu da je njegova zemlja spremna da upotrijebi sve resurse i pomogne u istrazi ovog smrtonosnog napada. Kako su saopštili njujorški zvaničnici na preskonferenciji, 6 osoba stradalo je na licu mjesta, 2 su osobe podlegle povredama u bolnici. Među žrtvama napada nalazi se 6 stranaca, 5 argentinskih turista i 1 Belgijanka. Ključni zadatak istrage je utvrditi da li je Sajfulo Saipov djelovao sam. Guverner Njujorka Andrew Cuomo odmah nakon napada rekao je da prvi nalazi ukazuju da je riječ o pojedincu, takozvanom usamljenom vuku, i da za sada nemaju dokaza da je riječ o široj zavjeri.
Ostale vesti sveta nešto kasnije u emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius preneo je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Vladimira Lazarevića, koji je osuđen pred tim sudom za ratne zločine. Agius, koji boravi u Beogradu u okviru završnih poseta zemljama regiona pred zatvaranje tog suda, zamerio je predsjedniku Vučiću što dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke nisu izručeni Haškom tribunalu, saopšteno je iz predsjedništva Srbije nakon sastanka Vučića Vučića i Adžiusa. Vučić je tokom razgovora izrazio brigu za tretman srpskih zatvorenika koji u inostranstvu izdržavaju zatvorske kazne na osnovu presuda Haškog tribunala, kao i za zdravlje pritvorenika u Hagu. Premijerka Srbije Ana Brnabić pak izjavila je da Haški tribunal na prostoru za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije nije ispunio svoju svrhu i da nije doprinao pomirenju u regionu. Ona je uoči susreta sa Adžiusom ukazala da je Srbija apsolutno najgore prošla po zbiru broja godina kazni za sve koji su u Hagu odgovarali i po broju ljudi koji su preminuli dok su bili u postupku suđenja u Hagu, što je, kaže ona, nedopustivo. Odbrana Ratka Mladića zatražila je da Haški tribunal otkaže izricanje prvostepene presude zakazane za 22. novembar sve dok se ne utvrdi da li je Mladić mentalno i fizički sposoban za dalje učešće u procesu. Vest da je država Surinam povukla svoju odluku o priznanju Kosova, Beograd je predstavio svojoj javnosti kao vest od istorijskog značaja. To je izjava ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, uz opasku da se pokazuje da nije sve gotovo kad je Kosovo u pitanju i da treba dalje raditi na tome da i druge zemlje isto to učine. Kakav je realan značaj ovog poteza, pitali smo spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića.
Ne sumnjivo da je Beograd sa ogromnim zadovoljstvom dočekao vest da jedna latinoamerička mala zemlja povuče priznanje nezavisnosti Kosova, iako se radi samo o jednoj aritmetici koja je broj država koje su priznale vlast u Prištini smanjio sa 107 na 106. Dakle, kvalitativno to ništa ne menja mnogo. Očigledno je da je pompa sa kojom je propraćena ta vest psihološkog karaktera. Plašim se da podgrejava sada očekivanja zvaničnog Beograda, a i očekivanja koje se medijskom podrškom šire u javnosti, da je to sada otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći. Dakle, radi se samo o jednoj zemlji koja je, da je priznala Kosovo, to ne bi bila zabeležena kao vest. Sada je zabeležena na način kakav jeste, u suštini se ništa ne menja sem jednog plusa, odnosno minusa na listi zemalja koje su priznale Kosovo.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Inače, Kosovo demantuje da je Surinam povukao priznanje. Više o tome u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri nedelje uoči obeležavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao da proda, a tim povodom će biti danas ispitan. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić. Inače, pre nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Slušate Dženanu Karabegović.
Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku, istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno u originalu. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svih nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
Velika državna uprava, a takvi propusti, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se za to znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od nedelje se u Hrvatskoj potpisuje peticija kojom su katolički vernici koji sebe ne nalaze u porukama i akcijama katoličkih fundamentalista poput udruženja U ime obitelji i Vigilare kazali kako ne žele da se u njihovo ime iskrivljuje hrišćanska istina, propagira politika mržnje i menjaju zakoni na štetu ranjivih grupa, pogotovo žena. Do sada je potpisalo gotovo 3000 ljudi. Slušate Enisa Zebića.
Ne želim da se u moje ime iskrivljuje kršćanska istina i propagiraju politike mržnje i isključivosti koje su suprotne porukama evanđelja. Ne želim da se u moje ime uskraćuje budućim naraštajima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstveni, spolni i vjerski odgoj koji uključuje znanstvene činjenice, učenje o jedinstvu, različitosti i važnosti njegovanja različitosti. Ne želim da se sa propovjedaonica širi politikanstvo, već poruke ljubavi prema bližnjem, mira i oprosta. Poruke su online peticije hrvatskih katolkinja i katolika, ne u moje ime. Aktivistica Lana Bobić, jedna od inicijatorica i inicijatora peticije, kaže za naš program kako im je nakon glasnih i agresivnih kampanja katoličkih udruga, napada osoba iz katoličke crkve na sekularizam i nakon istupa sisačkog biskupa Vlade Košića koji veliča NDH i sije govor mržnje, jednostavno pukao film.
Ja ne želim u svom životu doživljavati situacije gdje meni neko govori kako ja nisam katolkinja zato što sam feministkinja i zato što se zalažem na primjer za Istanbulsku konvenciju, ili da mi neko govori da jesam ili da nisam vjernik, vjernica. Samonopolizacija vjerskog identiteta nije u redu jer se događa diskriminacija naprema drugim ljudima.
Koji je cilj peticije Ne u moje ime?
Htjeli bi puno toga, htjeli bi otvoriti dijalog u ovom društvu, ali ne želimo biti toliko ambiciozni. Tako da mislim da ćemo biti zbilja sretni ako ohrabrimo ljude da za ono što ih zbilja žulja, što smatraju socijalnom nepravdom, diskriminacijom, da kažu Ne u moje ime.
Jedna od prvih potpisnica peticije je sveučilišna profesorica Jadranka Brnčić, koja peticiju među ostalim vidi kao reakciju na okupaciju javnog prostora od strane fundamentalista.
Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike u Hrvatskoj koji nemaju svoj prostor gdje kažu šta oni misle. Ja sam shvatila to kao želju da se i tim ljudima omogući prostor da kažu ne slažemo se s ovima koji su okupirali javni prostor. Pa mnogim ljudima je dosta, samo se nisu se međusobno prepoznali, ja mislim da je i svrha ove peticije između ostalog i to, da ljudi vide da ih ima i da imaju pravo reći svoj ne ili da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu. Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Lazarevića. Putin u Teheranu, olimpijska vatra stigla u Južnu Koreju, zemlju domaćina zimskih olimpijskih igara. Sutra toplije do 18 stepeni, pretežno sunčano. Ako ostanete sa nama, možete još čuti zbog čega je smenjen selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin, sportski novinar Zoran Pavić.
Sama činjenica da je njemu neko pokušao da nametne neki igrače, već je dovoljna za nekog trenera sa integritetom da na to ne pristane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Smenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont, koga goni špansko pravosuđe, zatražio je iz Brisela, gde je otišao nakon smenjivanja, da mu vlasti u Madridu garantuju pravično suđenje kada se vrati u zemlju. Špansko pravosuđe uputilo je u utorak poziv Puigdemontu i grupi od 13 smenjenih zvaničnika Katalonije da u četvrtak i petak dođu u sud na saslušanje. Prema spisima američkog suda objavljenim ove sedmice, spoljnopolitički savjetnik u izbornoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je bio u kontaktu sa ruskim zvaničnicima, te da mu je predočeno da Moskva ima prljavštine o kandidatkinji demokrata Hillary Clinton i hiljade njenih mailova. George Papadopoulos je priznao da je lagao FBI, a istraga navodi da je bio na vezi sa osobama koje su označene kao profesor i Putinova nećaka. Dragan Štavljanin.
U dokumentima koji se odnose na priznanje krivice Georgea Papadopoulosa, prvo od kako je specijalni američki savjetnik Robert Mueller pokrenuo istragu o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore i vezama Trumpovih savjetnika sa Moskvom, ne pominju se imena lica sa kojima je kontaktirao. Prema sudskim dokumentima, Papadopoulos je sreo osobu označenu kao profesor najmanje 3 puta i bio je s njim u kontaktu e-mailom nekoliko meseci. Prvi put su se sreli u martu 2016. u Italiji, kada je Papadopoulos saznao da će biti spoljnopolitički savjetnik u Trumpovom izbornom štabu. Profesor je tvrdio da ima značajne veze sa zvaničnicima ruske vlade, za koje je Papadopoulos smatrao da mogu da povećaju njegov značaj kao savjetnika u kampanji, navodi se u sudskim spisima. Papadopoulos je, priznajući krivicu, objasnio da mu je profesor kazao tokom susreta u Londonu krajem aprila prošle godine da se upravo vratio iz Moskve, da je saznao da ruske vlasti imaju prljavi veš o Hillary Clinton u formi od nekoliko hiljada e-mailova. Ova osoba se u sudskim dokumentima opisuje kao državljanin mediteranske zemlje i profesor diplomatije u Londonu. Dalje se navodi da je profesor kazao Papadopoulosu da je išao u Moskvu na debatni klub Valdaj. Reč je o značajnom međunarodnom političkom forumu pod pokroviteljstvom Kremlja. Mnogi zapadni mediji su izvukli zaključak da je reč o profesoru Josefu Mifsadu, državljaninu Malte i počasnom direktoru Diplomatske akademije u Londonu. Mifsad je potvrdio za Daily Telegraph da predaje u Londonu, kao što je opisano u spisima američkog suda, ali je negirao da je učinio bilo šta protivzakonito. Savest mi je čista, istakao je Mifsad. On je zaista potvrdio da ima kontakte sa dobro pozicioniranim licima u ruskoj političkoj klasi. U sudskim spisima se pominje žena ruske nacionalnosti, ali njen identitet je i dalje nepoznat. Navodi se da se Papadopoulos upoznao sa njom tokom sastanka sa profesorom u martu 2016. U početku je mislio da je reč o Putinove nećakinji, mada se kasnije ispostavilo da to nije tačno. Nakon pomenutog susreta, Papadopoulos je obavestio ključna lica u Trumpovom izbornom štabu da je razgovarao o organizovanju sastanka između nas i ruskog rukovodstva, na kome bi bilo reči o američko-ruskim vezama kada Trump postane predsjednik. Papadopoulos je priznao da je lagao FBI, rekavši da se njihova komunikacija svodila na banalnosti kao što su zdravo kako si.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Teheran, gde će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o sirijskoj krizi, multinacionalnom nuklearnom sporazumu i ekonomskim vezama. Putin će također učestvovati u trilateralnom samitu Rusije, Irana i susednog Azerbejdžana. Predsjednik Slobodarske partije Austrije Hans Christian Strache ocenio je posle sastanka u Beču sa predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom da su sankcije Evropske unije prema Rusiji besmislene. Citat, mi smo protiv besmislenih sankcija koje su uvedene Rusiji i dalje ćemo tražiti partnere na evropskom nivou da što pre dođe kraj tim sankcijama, rekao je Strache i dodao da je Rusija uvek bila dobra prema Evropi i da zato Rusija treba da bude bliža Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko domaćih informacija. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je Gradska uprava grada Beograd Obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka povodom projekta Senior kartica dostavila nakon otvaranja postupka nadzora. Predstavnici grada su juče izneli tvrdnje da su poverenika obavestili o nameri uspostavljanja zbirke i da je sve po zakonu, saopštio je poverenik i dodao da je međutim obaveštenje njegovoj kancelariji dostavljeno juče pred kraj radnog vremena. Poverenik je saopštio da gradske vlasti duguju odgovore na pitanja koji organ i kada je doneo odluku o projektu Senior kartice, da li je i kada raspisan tender za izradu više stotina hiljada kartica, kao i web sajta, šta konkretno znači da su prve kartice besplatne, da li to znači da će penzioneri za druge kartice plaćati kada i koliko. Razlog pomeranja rokova za koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla je da se dobiju najbolje ponude i da se ispune zadati kriterijumi na najbolji mogući način, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Danas je istekao nedavno produženi rok za dostavljanje konačne verzije nacrta ugovora o koncesiji za aerodrom Nikola Tesla ponuđačima kvalifikovanim za drugu fazu postupka. Rok za slanje obavezujućih ponuda za koncesiju za aerodrom je 23. novembar. Demokratska stranka Srbije ocenila da je vlasnička struktura kupaca beogradske farmaceutske kompanije Galenike sumnjiva. Kako se navodi, jedinu validnu ponudu za Galeniku dala je luksemburška firma koja se ne bavi proizvodnjom lekova. U saopštenju se dodaje da država izgubila novac za račun kompanije sumnjive vlasničke strukture. Ministarstvo privrede Srbije je 1. septembra raspisalo tender za prodaju 93,7% kapitala Galenike, a početna cena na javnom nadmetanju je 1 euro, uz obavezu kupca da uplati 25 miliona evra za pokriće bankarskih dugova te kompanije. Zbog čega je smenjen selektor Srbije Slavoljub Muslin, sa kojim se fudbalska reprezentacija plasirala na mundijal u Rusiji? Zagonetka je za domaći i svetski sport. Dok ćutanje aktera pojačava misteriju otpuštanja trenera koji ima zavidan rezultat, ponuđeni oficijelni odgovori za sada su u stilu lopta je okrugla. Pripremio Zoran Glavonjić.
Stvari u našem fudbalu, ako mogu da krenu naopako, one će uvek krenuti naopako. Sama činjenica da je njemu neko pokušao da nametne neki igrače, već je dovoljna za nekog trenera sa integritetom da na to ne pristane.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Pavić, novinar lista Danas, jedan od retkih koji je pokušao da odgonetne šta je dovelo do smene Slavoljuba Muslina. Vladimir Novaković, novinar Sport kluba, kaže za naš program da dosta govori i to kako je u svetu odjeknula vest o odlasku trenera koji je Srbiju vratio na veliku scenu.
A svi mediji van Srbije su bili šokirani. Samo zaista možemo da nagađamo šta se dogodilo i šta je pozadina svega ovoga. Kod Muslina postoji jedna vrlo jednostavna stvar. On je čovjek koji apsolutno ne dozvoljava da mu se neko od ozgo meša u rad.
Razlog Muslinove smene ostao je misterija i za renomirani BBC, koji se pitao: završiš prvi u kvalifikacionoj grupi za svetsko prvenstvo, plasiraš se na prvo veliko takmičenje posle 8 godina, otpustiš trenera. Da je Muslin bivši selektor, Fudbalski savez Srbije obznanio je u saopštenju u kom stoji da je Odbor za hitna pitanja FSS doneo odluku o sporazumnom raskidu ugovora i zahvalio mu na, kako se navodi, dobroj saradnji i ostvarenom rezultatu. Slavoljub Muslin, koji od ponedeljka više nije selektor Srbije, u intervju za Večernje novosti izjavio je da nije dozvolio da mu se drugi mešaju u posao. Nikada u karijeri nisam dozvolio tako nešto i nikada se to neće dogoditi. Ne postoji teoretska šansa da mi menadžeri Čaršija i Polusvet sastavljaju tim. Menadžer Sergeja Milinkovića Savića vodi u žutoj štampi hajku protiv mene. Koliko se pričalo o Sergeju, očekivao sam da ga preporuči čak i papa, koji u Rimu mogao da ga vidi u dresu Lacija, rekao između ostalog Muslin, čime je odgovorio na nezvanične priče da mu je iz vrha FSS-a zamerano to što u reprezentaciju nije pozivao neke od zlatnih omladinaca koji su osvojili mundijal na Novom Zelandu.
Zašto bi neko iz Saveza smenjivo selektora zbog njegovog izbora igrača? Zašto su ga dovodili? Zašto su mu uopšte dali poverenje? Muslim nije uopšte pominjao nikakav spisak za Rusiju, niti je spisak za Rusiju ni neki najširi mogući uopšte objavljen. Dakle, niti Muslim imao priliku da taj spisak sastavi.
Kaže Zoran Pavić. Oni koji pod znak pitanja stavljaju Slavoljuba Muslina zameraju mu da su mu u reprezentaciji igrali i fudbaleri koji nisu prva opcija ni u svojim klubovima, da je sportski tvrdoglav i da nije odstupao od svojih ideja iako su možda pogrešne, a posebno to što je, kako smatraju, pretio da ugrozi fudbalsku budućnost Srbije jer je odbijao da mladim lavovima kao što su Asovi Lacija, Sergej Milinković-Savić i Benfike Andrija Živković pruži šansu da na ruskom tlu zaigraju na velikoj sceni. I u ovoj priči, kaže Vladimir Novaković, jasno je da je selektorska autonomija u srpskom fudbalu upitan pojam.
Ne verujem čak ni da je Miljan Miljanić na svjetskom prvenstvu u Španiji ima autonomiju, a za ove sve ostale ne su ni da zamislim kako je to smisalo. Znamo da Muslin ne želi da koristi previše mlade igrače zbog toga što je stil igre koji on igra takav, nema tu lepršavosti, treba mu neko ko će da odrađuje, tu se oni ne uklapaju i iz toga je u principu verovatno izašao jedan od ključnih problema.
San svih koji nešto znače u fudbalu da se pojave na svjetskom prvenstvu. Na prvom mestu mundijalsku šansu priželjkuju fudbaleri i treneri, na čiji izbor posebno na Balkanu neretko pada senka ili se vode žustre rasprave, ali i njihovi menadžeri i pripadnici poslovično prisutnih interesnih struja u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.
Kada pogledate unazad decenijama, i za svako takmičenje možete da kažete da postoji po nekoliko igrača koji su otišli zato što je postojao neki spoljni pritisak da se oni pojave na velikom takmičenju.
Kaže novinar Vladimir Novaković. Dok se prekaljene vedete poreklom iz Srbije i njeni talenti usponu, vođeni patriotskim, sportskim i egzistencijalnim motivima, nadaju proboju na svjetskom fudbalskom tržištu, publika posle lošeg iskustva sa sportskom sudbinom posljednjeg mundijalskog selektora Srbije Radomira Antića čeka željna dobrog fudbala i veruje da je baš Rusija mjesto konačnog velikog reprezentativnog uspjeha.
Suštinski i u najidealnijoj varijanti nemamo neke velike takmičarske šanse, ali ovo pokazuje da će nam te šanse biti još manje.
Zaključuje novinar Zoran Pavić. U iščekivanju još jednog turnira istine za srpski fudbal, domaći mediji za jedan dan zaboravili su bivšeg trenera i otpočeli novu zabavu nazvanu ko će biti novi selektor. Ponuđeni odgovori su Dragan Stojković Piksi, Ljubiša Tumbaković, Ivica Jovanović, Aleksandar Stanojević, Siniša Mihajlović, Vladimir Vajs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zavod za javno zdravlje u Vranju proglasio epidemiju malih boginja u opštini Bujanovac, preneo je RTS. Naložena je kontrola kartona vakcinacije i hitna vakcinacija onih koji nisu vakcinisani ili nisu potpuno vakcinisani. Potvrđeno je da je bilo da je tamo obolela još jedna studentkinja. U Kraljevačkoj opštoj bolnici Studenica zbrinute su mlada žena i njena šestomesečna beba sa simptomima malih boginja koje prema nezvaničnim informacijama nisu vakcinisane, a u vreme inkubacije prilikom posete Prištini bile su u kontaktu sa detetom obolelim od malih boginja, javlja Branko Vučković.
Epidemiolog Vladan Šaponjić iz Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu kaže za Radio Slobodna Evropa da su od pacijenata uzeti uzorci i poslati na Institut Batut u Beogradu na analizu čiji se rezultati očekuju danas ili sutra.
Mi imamo dve osobe kod kojih je postavljena sumnja na male boginje i u takvim situacijama se pokreće određeni postupak epidemiološki i klinički, da bi se razjasnila ta sumnja, da se vidi da li to jesu male boginje ili nisu. Za sad to je sve što mi imamo. Znači, dva slučaja koja se ispituju, očekujemo laboratorijske rezultate sa Torlaka.
Prema njegovim rečima, od pojave epidemije malih boginja na Kosovu, u celoj Srbiji kao i u Kraljevu, preduzimaju se preventivne mere zaštite od njihovog širenja.
Na prvom mjestu obavezna vakcinacija dece određenog uzrasta, a u skladu sa stručno-metodološkim uputstvom koji je izdao Batut, provode se mere pojačanog nadzora, epidemiološke ispitivanje itd., a u vezi sa epidemijom koja se dešava na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući i ovu epidemiju u Kosovskoj Mitrovici.
Ako se potvrdi da su u pitanju morbile, to će biti prvi slučaj oboljevanja u centralnoj Srbiji posle skoro dve decenije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu. Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Lazarevića. Putin u Teheranu, olimpijska vatra stigla u Južnu Koreju, zemlju domaćina zimskih olimpijskih igara. Sutra toplije do 18 stepeni, pretežno sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.